Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie. Die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Saam met ons medegelowiges, deur al die eeuwe bely ons geloof in die woorde van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore, hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Broeders en susters, kom ons luister met eerbied na God se wil vir ons lewens soos wat dit saamgevat is in sy wet. In Exodus 20. En dan sing ons daarna uit Psalm 1, God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Sy oog is dit wat hulle gade slaan en met sy lig hulle lewenspad bestraal het. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. God van ons vaders Abraham, Isaac en Jakob, God van die verbond, Heere in die hemel, U is ons Vader in Jesus Christus. U is die God van lewendes. En die wat ons in die geloof vooruitgaan, leef by U. En dis vir ons 'n troos. Die wat vandag op aarde saam met U leef, mag loop op die spoor van ons voorouers. En ons mag die weer loop wat hulle gebaan het, danksy U genade, kostbare paaie, paaie van lewe. Dankie vir die erfenis van ons vaders, wat vir ons oneindig kostbaar is. Deur die eeuwe het U 'n pad gebaan, en dis 'n pad van waarde. En so mag ons vir ons kinders ook vertel wat U gedoen het deur al die eeuwe heen. U woord verander nie, nie U beloftes nie, nie U eise nie. Wat U sê, bedoel U. Wat U bedoel, sê U. Ons is nie in die duister nie. Heere onse God, dankie vir U wet wat ons weer vanoggend kon luister. En elke Sondag mag ons het weer hoor. Geen woord daarvan verander nie. En ons raak nooit moeg om dit te hoor nie. Dankie dat ons het oor en oor mag aanhoor, sodat het ingegraveer wees in ons harte, soos wat het U ingegraveer het in die harte van ons ouers en grootouers. En ons kinders het mag hoor tot in die verre nageslagte om ons lewens daar volgens te rig. Dat ons mag lewe by die verlossing van ons Here Jesus Christus, en dat sy volkome offer vir ons sondes daadwerklik sal vergestalting vind in ons ganse lewe. Dankie Here dat ons op hierdie feestdag mag saamkom. Ons mag die verlossing in Christus beleef, en op die dag saam met kerke wêreldwyd, as ons dink aan die hervorming wat soveel honderde jare terug kon plaasvind in die donker middeleeuwe. Het was 'n tyd van geweldige duisternis en verwarring. En vandag is weer net so duister en deur mekaar. Daar is soveel hartseer en verdriet en soveel deur mekaarheid, dwalinge, te veel om op te noem. Ons bid dat ons mag kop hou te midde van dit alles, en bring ons telkens weer terug by die vaste fundament van die woord. Leer ons om te onderskei, sodat ons sal soek na wat reg is in U oë. Ons bid U genade af vir die kerke met wie ons in verband mag saamleef. Seën ons as gemeente, ook met al ons eie beproewinge. Heel besonder bid ons vir elkeen se wel en wee. Daar is soveel mooi wat gebeur, nuwe lewe wat gebore word, maar ons bid ook dat daar die jong lewetjies gesond mag groei en toeneem, dat het mag gaan van krag tot krag. Ons bid vir genade, waar daar aanstonds nog nuwe lewe gebore mag word. En ons bid dat dit alles voorspoedig mag gebeur. Ons gemeente word geseën met rykdom aan geboortes, en daarvoor kan ons U alleen maar dank. Wil U dit alles wel maak, ook met almal wat in verwagting is. En ons bid vir ouerpare wat begeer om in verwagting te raak. Daar is kinderlose huwelike, broeders en susters wat daarna smag om ouers te word. Ons bid vir ons broeders en susters wat bejaard word. En die kragte neem af. Ons kan nie meer wat ons so graag wil nie. Die eensaamheid neem oor. En ons word gekluister aan 'n huis en 'n kamer en uiteindelik aan 'n bed of 'n hospitaal. Ons word alleen, al is ons tussen baie mense. En ons bid, Here, dat U ons dan wil vertroos met U nabyheid. Wees met almal wat gebuk gaan onder aanslaa van depressie en swaarmoedigheid en aanslaa van die duivel op soveel maniere. Wil U uitkoms gee? Gee alles wat nodig is om onvoorwaardelik aan U vas te hou. Beskerm ons in U almagtige Vadersorg. U kan en wil. U sal in nood. As ons sidder vir siekte en agteruitgang en beproewing, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gee. U het beloof. Wat U beloof, doen U. Wees met almal wat vanoggend elders is. Op soveel plekke wil U ons op U tyd ook weer almal veilig hier byeenbring. Hoor ons bede, sien ons in genade aan in ons erediens. Vergeef die skuld wat ons hierin aankleef, om Christus Jesus wil. Amen. Met die oog op die bediening van die woordgemeente gaan ons nou sing uit Psalm 61. Die laaste 3 verse. My geloftes en gebede, nietighede, het die Here nogtans gedenk, en hy het vervul sy woorde, skone oorde, as besitting my geskenk. Vers 4, 5 en 6, Psalm 61. Ons sal in aansluiting en in antwoord op die woordbediening Psalm 72 vers 10 sing. Ons gaan vanoggend in die woordbediening stilstaan by Sondag 24 van die Heidelbergse Katechismus. Verlede week in Sondag 23 het het gegaan oor regverdigmaking deur die geloof, en in Sondag 24 gaan het oor die heiligmaking, oor die goeie werke, wat noodwendig voortvloei uit die regverdigmaking. Ons gaan weer lees uit die brief van die Romeine. Gedeelte daarvan oorvleuel met laasweekse skriflesing, Romeine 3 vers 21 tot by hoofstuk 4 vers 5. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid namelijk van God deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie hy uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dis uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar door die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word door die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene. Aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is om tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na gunst toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Ons lees tot sover. Sondag 24. En as u herinner, in sondag 23 het gegaan daaroor, dat ons alleen deur die geloof reg voor God te staan kom. Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Omdat die geregtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees, en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem. En dat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sonde besmet is. Verdien ons goeie werke dan niks nie? Terwyl God hulle toch in hierdie lewe en in die toekomstige lewe wil beloon? Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Maar maak hierdie leer nie die mense onverskillig en roekeloos nie? Nee, want het is onmoontlik dat een mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Oor 'n paar weke, geliefde broeders en susters, vier ons, so die Here wil, weer die nagmaal. En met nagmaal fokus ons aandag geheel en al op die offer van ons Here Jesus Christus. Hy is die gas hier aan die tafel. Alles gaan oor hom. Hy laat ons eet en drink, brood en wyn. En deur sy gees word ons gevoed en ons geloof word versterk. Al ons sondes is vergewe. Dit wat ons vanoggend aan die hand van Sondag 24 gaan hoor, sluit direk aan by die nagmaalfees. Die vraag van Sondag 24 is gemik op die verhouding van Christus se volmaakte werk, sy offer, en dit wat ons moet doen, ons goeie werke. Hoe skakel dit by mekaar in? Hierdie ryke genade van God en ons verantwoordelikheid, hoe pas dit by mekaar? Iewerster moet dit by mekaar uitkom. Ek verkondig aan u die woord van God oor ons goeie werke uit dankbaarheid. En ons aandag word bepaal by die nietigheid van hierdie werke, maar ook by die motivering vir die werke en dan die beloning vir ons goeie werke. Hierdie werke is nietig, hulle is klein, maar toch word ons gemotiveer en dit word beloon. Dis die drie vrae en antwoorde in Sondag 24. En ons mag het juist vanoggend hoor op hierdie hervorming sondag waar ons mag dink, jare, jare terug, 1517, Martin Luther, met sy 95 stellinge, en ons hoor, hoe die hervormings gebeure deurklink in hierdie sondag afdeling. Goeie werke staan so sentraal in sondag 24. Die eerste vraag, broeders en susters, van sondag 24, klink amper na 'n protes. Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid van God of 'n deel daarvan wees nie? Dis 'n vraag waarmee die Jode in Rome geworstel het. Maar waarom? So typiese menslike vraag, een wat die kinders ook dikwels kan vra. Die ouers kan 'n perfekte antwoord vir 'n kind gee, en dan sal die kinders sê, maar waarom? Paulus het daarop uitgebrei in Romeine 2 vanaf vers 17. En ons weet dat heel party Jode lief daarvoor was, om te roem oor hulle wetsgehoorsaamheid. En dan dink 'n mens aan die gelykenis van die fariseer en die tollenaar in die tempel. Die fariseer wat daar met 'n breë bors gestaan en bid het, O God, ek dank u, dat ek nie soos die ander mense is nie, die rowers, en die onregverdigers, en die egbrekers, en daar die tollenaars. Eintlik bid die tollenaar, die fariseer nie, hy spog. Hy sê met die mond, dat hy God dank, maar hy roem, en dit blyk te meer uit dit wat hy verder sê. Kyk Here, ek vas 2 maal per week. Ek gee tiendes van alles wat ek kry. En dan hoor 'n mens wat sê die Here van hierdie sogenaamde dankgebed van die fariseer. Kyk hy met welgevalle na die vastye en die tiendes van die fariseer? Met die vraag worstel die Romeinse kerk ook, en almal wat op werkheiligheid staat maak, almal wat met lysies werk, lysies van goeie werke, om die Here se goedkeuring weg te dra. En die Romeinses werk nie heeltemal soos wat die fariseers werk nie, broeders en susters. Werkheilige mense ook nie. Almal is bereid om te erken dat daar's fout, daar is sondes in die mense lewe. Maar daar is 'n soort van 'n teenprestasie. En dan sien mense God in die hemel. Hy sit op sy troon en hy het 'n weegskaal. Een van daardie oudtydse weegskale. Aan die een kant kom jou slegte werke, dit wat verkeerd is. En aan die ander kant van die weegskaal kom jou goeie werke, dit wat mooi en goed en reg is. En het hang van die lesing op die skaal af, wat weeg swaarder? Maar God kyk uiteindelik na die algehele prestasie. Wat is die meeste? Maar is toch nie hoe die Here werk nie, broeders en susters? God oordeel ons nie op grond van, hoe lyk jou lewe voor hom in terme van, hoeveel goed het jy gedoen en hoeveel verkeerd het jy gedoen nie? As dit so was, het niemand van ons dit gemaak nie. Want onthou jy dit van laasweek af, ons staan voor die regterstoel van God, almal met leë hande. En die Here God vervul ons hande met die offergawe van Christus. God spreek vry uit genade, genade alleen om Christus wil. En nou is dit maklik om te sê, hierdie dwaling van die Rooms-Katolieke en van die fariseers en van die methodiste, dis alleen die probleem van hulle. Die vraag na goeie werke staan in ons belydenis, in die katechismus van die gereformeerde kerk. Antwoord 62 skud ons in ons fondamente. Ook ons beste werke is in hierdie lewe almal onvolmaak en met sonde bevlek. Let op, die katechismus lê die werk, die vinger nie op die tweede beste, of op die gemiddelde dinge wat ons doen nie. In daardie geval sal ons almal ruiterlik erken, daar was baie tekorte in ons lewe. by die werk en in ons dagelikse kom en gaan, is daar dikwels dinge wat nie 100% met Godse wil ooreenkom nie. Niemand sal dit ontken nie. Maar wat van my beste wat ek vir God gee? My huisgodsdienst en my gebede, ons eredienste, ons bydraes, dis mos vir die Here. Dis mos gerig op God. En van daar die werke bly ons in die katechismus onvolmaak. Nie vol nie. Terwyl ons bid, sondig ons. Terwyl ons hier in die erediens is, skiet ons tekort. Die oomblik, as ek die offergawe afdra vir die Here, is dit vol sonde. Nie goed genoeg nie. Swak. En Paulus hamer dit in by die gemeente van Rome. Julle Jode, wat roem julle op God se wet? Jy wat ander leer, leer jy dit nie jouself nie. Jy wat preek dat jy nie mag steel nie. Wat doen jy? Wat roem julle op julle erfenis? Hoekom spog julle dat julle kinders van Abraham is? Wat het Abraham gekry? Hoe het die Here hom vrygespreek? Wat sê die skrif? Abraham het geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Nie sy werke nie, sy geloof het hom gered. En die woorde van Paulus is gegrond, of is die grond vir ons belydenis in vraag en antwoord 62. In die hemelse regsaak eis die regter 100%. 99% is vir ons baie, maar vir God nie genoeg nie. Perfekte, volmaakte werke, wat in alle opsigte volgens die wet van God is, dis genoeg. Nou, wie kan daarop roem? Nie een fariseer nie, nie een katholiek nie, nie een methodis nie, nie een charismaat nie, nie een dopper nie. In gemeente, hier kom iets by. In Sondag 23 bely ons, dat Christus ons geregtigheid voor God is. Christus is my advokaat in die beskuldigde bank. Met sy genoegdoening en geregtigheid en heiligheid, dek hy my toe. Hy maak my heeltemal toe. Hy staan daar voor God, voor my. Maar as ek sê, Here, wat vir my goeie werk? Wat doen ek dan eintlik? Dan skuif ek Christus bietjie een kant. As ek die hemelse regter se aandag wil vestig op my prestasies, dan sê ek daarmee, ek het hierdie Christus nie helemaal nodig nie. Of ek het hom net klein bietjie nodig om my te help. Dis presies wat die fariseers gedoen het. En daarom wil hulle Christus met mag en mening uit die systeem uit hê. Hulle soek nie 'n advokaat om hulle te help nie. Hulle wil self voor die regterstoel staan. En wat van die katolieke wat Christus net gedeeltelik nodig het? Hulle breek met hulle eie prestasie die werk van Christus af. Hulle vul die werk van Christus met hulle eie werke aan. Maar het Christus dan nie volkome vir ons gesterf nie? Moet ons dan ook nog 'n bydrae lewer? Is brood en beker op die nagmaaltafel dan nie genoegsaam nie? Nou as ons al hierdie dinge oorweeg, gemeente, dan kry Sondag 24 diepte. Ons roem in Christus met reg, maar doen dit ten volle. Moenie die versie halfpad sing nie. Moenie nog soek na 'n geringe mate van eie eer en selftevredenheid nie. Dit kan so maklik gebeur. Die in sonde gevalle mens is baie, baie eergevoelig. 'N mens word so maklik in jou eer gekrenk. En daarby is ons samelewing in sy totaliteit ongelooflik prestasie gedrewe. Jy moet uithaal en wys, anders oorleef jy nie. Uit hierdie bose fontein van humanisme word die mens aangespoor om homself te bewys. Ruk jouself reg. Plaas vertroue in jouself. Jy kan.
Jy moet net probeer. Binne in elke mens is daar iets goeds. Dis die moderne sielkunde. Die waarheid is, sonder Christus kan jy niks. En is jy niks. Sonder Christus is ons in ellende en verdoemenis onderworpe. Dis die harde werklikheid. Sonder Christus sal 'n alkoholis nooit rehabiliteer nie. Christus se volmaakte werk beklemtoon die absolute nietigheid van ons beste prestasies. Daar is niks om op te roem nie. Nie eers die feit dat ons mag glo nie. In dieselfde asem waarsku die katekismus teen 'n tweede gevaar. As Christus alles doen, wat moet jy nog doen? Wat is hoegenaamd jou verantwoordelikheid? Hier staan hy in die hof, en jy agter hom voor God. Maak hierdie leer nie onverskillige en roekelose mense nie. Vraag 63, vraag 64, die groot aanklag van die Romeinse kerk. En vandag kom daar 'n klag by. In die kerk hoor jy net altyd hoe sleg en boos en vol sonde jy is. Niks wat jy doen is reg nie. Jou beste is nie goed genoeg nie. As daar voortdurend gesê word, hoe sleg jy is, watter motivering is daar vir jou om nog goed te doen? Maak hierdie leer 'n mens nie negatief nie. En daarom, gemeente, laat ons 'n antwoord op hierdie stortvloed vra in die tweede plek uitkom by Christus se volmaakte werk, wat ons motiveer. Maar nou lees ons verder in die Bybel, in Jakobus 2, van iets wat op die oog af bots met dit wat ons lees in Romeine. Jakobus 2 vers 21, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isaak sy seun op die altaar geoffer het nie? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isaak sy seun geoffer het nie? Nou, hoe bring ons die punte by mekaar? Paulus sê, Abraham is uit die geloof gered. Jakobus sê, Abraham is uit die werke gered. 'N botsing? Nee, maar wel feite wat by mekaar inskakel. Ons moet net baie mooi luister wat Jakobus sê. Hy skryf in hoofstuk 2 vers 14, wat baat het my as iemand sê dat hy geloof het, maar het nie die werke nie. Daardie geloof kan hom nie red nie. En Jakobus spel die aaneenskakeling baie mooi uit. Geloof in Jesus Christus is onmisbaar. Sonder geloof geen redding nie. Maar tegelijk, geloof sonder werke is dood. Belydenis sonder belewenis is 'n gepraat in die wind. Ware geloof word uitgeken aan werke. Jy moet praat en doen. En nou vir 'n oomblik gaan ons terug na hierdie groot hemelse hofsaak. Daar staan die gelowige voor die regter, die almagtige God, in die beskuldigde bank. Hy hoor die uitspraak van die hemelse regter, vrygespreek om Christus wil. Jou sondes is vergewe. Wat is die reaksie van die gelowige daarop? Dink dit vir jouself in hierdie magtige hofsaak. Gaan die gelowige die hof uit, en hy gaan nooit weer aan die regter dink en aan Christus sy advokaat nie? Vergeet 'n mens van die hemelse regter en sy bevrydende uitspraak? Maar het kan mos nie. Daarom skryf Jakobus, as geloof geen werke het nie, is dit 'n dooie geloof. En daarom bely ons op grond daarvan in die katekismus, dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is,
nie vrugte van dankbaarheid voortbring nie. Daar moet vrugte wees, vrugte van lewe, van 'n gelowige. Jou werke sê dat jy glo. Dit wat binne in jou leef, dit kom uit, kan nie anders nie. Die vrugte van die gelowige moet goed wees, is vrugte van dankbaarheid. Hy wat weet wat Christus vir hom beteken, weet hoe om dankie te sê. En jy wys dit, deur goeie werke te doen. En nou verstaan ons die verband tussen Paulus en Jakobus. Hulle skryf een evangelie. Die evangelie van verlossing en vryspraak in Christus. Elkeen lê 'n eie soortige klem. Paulus onderstreep die belang van geloof in Christus. Jou goeie werke maak jou nie salig nie. Christus se offer maak jou salig. Jakobus onderstreep die noodsaaklikheid van 'n lewe van dankbaarheid. Daar moet goeie werke ook wees, want jy moet wys dat jy Christus liefhet. As jy die borgskap van Christus waardeer, dan sal jy hard werk in die koninkryk as jy weer uit hierdie hof sal uitgaan. So vind hierdie uitspraak in die hemel, vind hande en voete hier op die aarde. Dus, broeders en susters, daar die aanklag van die Romeinse kerk teenoor die reformatie is totaal misplaas. Die leer van genade alleen maak 'n mens nie roekeloos en onverskillig nie. Inteendeel, hoe meer genade jy kry, hoe meer word jy diensbaar aan die Here. En net soos die aanklag misplaas dat jy in die kerk net altyd hoor hoe sleg en vol sonde jy is. Die evangelie van Christus skud jou uit jou eie waan uit. Jy word geheel en al op die basis van Christus se verlossing geplaas. En is waar, gemeente, daar was 'n tyd gewees dat ons in die kerke was, dat ons alleen maar gehoor en van hel en verdoemenis. Dit was hartseer dat ons daarvan gehoor het. Ons is allemaal omtrent hel toe gepreek. En dit was effens ongebalanceerd. Ons moet gewys word op die verlossing in Christus. Maar onthou, die verlossing maak ons nie negatief en passief nie. Dit maak ons vry om God te verheerlik en om te dien met oorgawe. Alles saamgevat, kom het hierop neer. Ons dien God nie om eendag maar net 'n plek in die hemel te hê nie. As dit jou motivering is om die Here te dien, dan is jy uiters selfsugtig. Ons verheerlik die Here om hom te dank vir al sy genade in Christus. Hier en nou. Die tyd om dankbaar te wees is nou. Aan die een kant beklemtoon sy volmaakte werk die swakheid van ons werke. Ons kan nooit genoeg doen nie. Aan die ander kant motiveer sy volmaakte werk ons om die goeie te doen. Daar is altyd ruimte vir verbetering. En nou gaan ons afsluit. Daar is 'n derde vraag in Sondag 24. Die beloning van ons goeie werke. Dis so, gemeente, ons beste werke is nie goed genoeg nie. Dit beteken nie dat God hulle nie wil raak sien nie en nooit daarin wil dink nie. Jesus sê in Markus 10 vers 29, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond terwille van my en van die evangelie verlaat het nie, of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel en in die eeuw wat kom die ewige lewe. En in Openbaring 14 vers 13 lees ons, die gelowige wat in die Here sterf kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Hulle werke volg hulle. Dit sê dat God 'n behaag het in die vrugte van die dankbaarheid wat sy kinders dra. Ons opregte gebede
word in die hemel verhoor. Ons eredienst hier vind byval by God. Ons stryd in die sonde gaan nie ons gesiens by die wakende oog van die Vader verby nie. God ken die pad waarop sy volk moet gaan, het ons in Psalm 1 gesing. Die Vader sien 'n mens as jy hom van harte lief het, as ons vir hom leef. En dis waar, al hierdie dinge is gebrekkig, en daar is fout, en dis nie op standaard nie. En toch beloon die Here dit. Nie uit verdienste nie. God kan ons nie uit verdienste beloon nie. My verdienste is nie genoeg nie. Die beste is nie volmaak nie. Maar hy beloon uit genade. En dan is ons weer terug by Christus. Wat doen God die regter op sy regterstoel? Hy reken die volmaakte werk van Christus aan my toe. En dan is dit asof sy werk myne word. En so word my swak gebed deur Christus volmaakte gebed. En my gebrekkige offer, my onvolmaakte dagtaak, my gesinslewe, my huwelikslewe, met al sy op- en afdraandes, my arbeid, alles word volmaak. As ek dit in die geloof aanpak en dit word beloon. Nou reeds. Ons mag Godse genadeloon smaak in hierdie lewe. Wat ek het, het ek om Christus wil en dis baie. Wat ek is, is ek in Christus. Dis alles genade. En hoeveel te meer sal ons Godse genadeloon nie in die ewigheid kry nie. God gee ewige lewe om Christus wil. En hy vul daar die lewe met ewige heerlikheid. Dis 'n vreugde wat geen mense oog gesien, geen mense oor gehoor en geen mense hart opgekom het nie. Ek lê als voor. Leef soontoe, broeders en susters. Die loon is groot. Laat u heiligmaking 'n permanente leefwyse wees. Dit is die pad van reformatie. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood. En vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die skitterglans wat uit die majesteit, die wonderwerk bestraal met heerlikheid, gedigte krag wat ons van angs laat vrees, u grootheid Heer, dit sal my lofsang wees. Ons mag ons eredienst so afsluit met hierdie lofsang, Psalm 145, die eerste 4 verse. Die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.